Opravdu je znáte?
Cyklus 9 portrétů českých malířů a sochařů v pohledu historika umění Jaromíra Zeminy.
Rudolf Kremlička.
Už jako jinoch, jako mladík, jsem si rád prohlížel časopisy o výtvarném umění. Především Volné směry, které vydával Spolek výtvarných umělců Mánes. Samozřejmě mě tam zajímaly reprodukce uměleckých děl, ale také fotografie jejich autorů, členů Mánesa. To je ohromně zajímavé, vidět, jak ten umělec vypadá. A dodnes si vzpomínám, jak mě zaujala podobizna Rudolfa Kremličky. Viděl jsem tam vysoce elegantního pána v plášti s hůlkou a s psíčkem na ruce. Až o dandismu by se dalo mluvit před touto fotografií. Byla to elegance a noblesa sama. A později, když jsem poznával Kremličkovo dílo, tak jsem si uvědomil, že ta noblesa poznamenávala celý nejen život jeho, ale jeho umění. Jak třeba noblesně on dovedl zobrazit ženy. On byl skutečně malíř žen a dokonce i žen z vysoké společnosti, kde se zřejmě pohyboval naprosto suverénně. Je zajímavé, že tenhle člověk, který byl vždycky dobře situován, v jednu dobu platil dokonce za jednoho z nejlépe placených umělců u nás, který se pohyboval skutečně ve vysoké společnosti, měl velmi blízko k těm nejnižším vrstvám, které měly tam do těch salonů hrozně daleko. A že se stejnou noblesou maloval prosté ženy, které třeba drhnou podlahu. Rudolf Kremlička se narodil jako Jindřich Průcha roku 1886 v dobře situované rodině v Kolíně. V 21 letech odešel do Prahy na Akademii výtvarných umělců do speciální školy Hanuše Schweigera. To byla taková zvláštní postava, staromilec a realista a vynikající znalec malířských technik. To všechno dal svému oblíbenému žáku Rudolfu Kremličkovi i tu lásku k starému umění, smysl pro tradici, i ten realismus, zájem o malířské techniky. První věci, které od Kremličky známe, jsou asi tak z roku 1909, to byl už 2 roky na akademii, a jsou to takové nevelké akvarely a kvaše, které spodobují figurky z ulice, párkaře, podomního obchodníka. Takové bizární postavičky, ale příznačné je, že je obestírá taková zvláštní, jemná, až by se dalo říct, lyrická atmosféra, jakési zvláštní stříbřité fluidum. Tam se už ukazuje, že Rudolf Kremlička byl vynikající mistr valéru. Protože byl dobře situován a dobře se učil na té akademii, mohl cestovat. Takže byl ve Francii, kde ho samozřejmě zaujal nejvíc Edouard Manet, Edgar Degas, ti noblesní Francouzi. Schweiger ho v roce 1911 poslal do svého milovaného Holandska. Ale tam Kremličku nepřitahovali ti žánristé, ti kleinmeistři, kterými se to v 17. století v Holandsku hemžilo, ale především velký básník malby Vermeer. To byla pak láska na celý život a že si zamiloval právě toho Vermeera, jednoho z největších malířů v celé historii malířství, to byly 2 takový šlechtici malby, Velázquez a Vermeer. To svědčí o tom, že to byl opravdu vynikající kolorista a že měl smysl pro ty nejvyšší hodnoty. V roce 1913 pobyl poměrně dlouho v Rusku, v Sankt Petersburgu a všude tam si psal poznámky o umění a tam se právě ukazuje, když je čtem, oni pak vyšli v roce 1925 v jeho první monografii s názvem Malířské konfese, jak inteligentní to byl malíř. V něm se právě to citové, smyslové a racionální spojovalo v nádherném, vzácném souladu. A tam je také možno číst větu, kterou si tady dovolím ocitovat, kde říká Kremlička, viděti moderní umění pod jiným zorným úhlem než staré je největší omyl. Je v tom jen časový rozdíl. To je hrozně důležité. To, že Kremlička neviděl předěl nějakou hradbu, zeď mezi starým a moderním. Jak říká, není v tom rozdíl, jenom časový. Že tohle vzniklo v 17. století a tamto ve 20. A to není příznačné jenom pro něj, ale i pro ty nejlepší jeho vrstevníky, ty, jimž se říká zakladatelé českého moderního umění, jako byl třeba Fila, kteří také měli tak vyvinutý, vyhraněný smysl pro staré umění. Velice důležité pro Kremličku v další vývoj v té době bylo setkání s naším největším koloristou do té doby vůbec a vlastně všech dob moderních, Antonínem Slavíčkem. Víte, říká se, myslím, že to řekl Seifert, básník pozná básníka na dálku a totéž platí o malířích. Tihle dva vynikající koloristé si museli být blízcí i lidsky a tak Slavíček, tohohle toho sympatického mladíka, poslal tam, kde to měl tak rád, do Kamínček. A zvláštní věc, ten měšťan Kremlička vrací se tam snad přes 10 let. Zase se ukazuje, že tenhle chlapec z dobré rodiny měl velice blízko k chudým lidem, měl vysoce vyvinutý smysl sociální. Slavíček maloval krajiny v Kamínčkách jako všude jinde. Kremlička především postavy lidské. Zamiloval si tam jednu rodinu, Ševcovu, a maloval jeho samotného i tu rodinu několikrát, například v obraze Jedlíci, Brambor, který samozřejmě musí nám připomenout podobný obraz Van Hogův. Ale v těch obrazech, v těch žánrech není vůbec nic anekdotického. Zase jako tam ty párkaře a ty hauzírníky, to obestírá zvláštní lyrická atmosféra a zvláštní stříbřité světlo, kde se jasně ukazuje ten vliv Vermeerův. To jeho zázračné přirozené světlo, které proniká do těch interiérů. Takže obraz jako třeba Síťkařka z roku 1917, to je opravdu jakoby od Vermeera. Nebo Husopaska z roku 1916, ta je tak blízká těm Vermeerovým mladým ženám, jako například té ženě s perlou, ale také Korotově ženě s perlou, že to až zaráží. Ale přitom je to pořád Kremlička. Rok 1915 mu přinesl několik vynikajících malířských úspěchů. Namaloval poměrně velké portréty venkovanky, slepého starce a dívky v bílém živůdku. A to je opravdu malba, která by mohla viset kdekoliv na světě. Vedle toho Degase, vedle Maneta, tak je to velké malování. V něm se pojí zase tradičnost a modernost, rozmysl a improvizační schopnost, ta intuice, ta schopnost zachytit půvab chvíle. Přitom je to všechno drženo ve velkolepém celku. A jak je to uděláno, jaká je to kvalita, vysvítne, když to například srovnáme s nejlepšími obrazy Jindřicha Pruchy, Jsou to ty fovistické obrazy z roku 10-11, které tak miloval velmi kritický Emil Fila, který říkal, tu jeho svobodu a neakademičnost mu může kdekdo závidět. Totéž lze říci o těchto obrazech kremličkových, jak ten Slavíček, ten Průcha, o němž víme, že ho následoval, tak ten Kremlička, to jsou snad tři největší koloristi u nás. Já jsem jmenoval mezi těmi obrazy z roku 1915 také obraz, který se jmenuje V bílém živůdku. To byl obraz, který zásadně změnil směřování Kremličkovo. On v těch svých malířských konfesích vzpomíná jako na úžasnou událost, když jednou viděl v té světničce v Kameničkách venkovské děvče, které mělo bílou košili, bílý živůtek, a jaká to byla nádhera. Jak to bylo všechno živé a velkolepé. A tehdy si zapsal, od té doby byl jsem zajatcem jediné myšlenky. Krásných forem ženského těla. Stal se z něj náš největší moderní malíř ženy. Podobně jako v sochařství Jan Štúrza. Ti dva měli k sobě hodně blízko. Ovšem, musím tady něco dodat. Ono nešlo jenom o formy ženského těla. Kremličku udělalo tím Kremličkou jako malíře žen právě to, že za tím tělem viděl vždycky ducha. A proto je to tak noblesní. A je to noblesní, i když maluje ty myčky. Jeho myčky to jsou vlastně dámy, které klečí na podlaze a drhnou ji. V roce 1918 namaloval tu slavnou Nanu, děvče se založenýma rukama, kde ta jeho stavebnost pokračující, my to můžeme sledovat i na těch předchozích portrétech, dostupuje vrcholu, kde to umění zjednodušení, nadsázky, výpustky malířské už je zcela zralé a dělá z něho moderního umělce ve všem všudy. Ne náhodou se v roce 1918 zbližuje a poprvé vystavuje s jinými moderními umělci, s Čapkem, se Špálou, se Zrzavým, do té doby byl trošku stranou, ve skupině Tvrdošíjných, která měla první výstavu s heslem A přece. Ať je válka, to ještě válka byla, ať je všeobecná bída, my přece budeme malovat a malovat moderně. Ovšem tady musím říct, že možná sousedství těchto malířů, kteří se vzájemně, jak na to jednou vzpomínal Čapek, vzájemně ovlivňovali. Například, kdybychom srovnali Kremličkovo Horké odpoledne z roku 1921 s o něco dřívější Zrzavého Kleopatrou, tak bychom viděli, kolik je tam příbuzného. Ale tady musím znova říct, že se nabízí otázka, zda to bylo pro Kremličku ve všem všudy příznivé. Naskýtá se otázka, zda ve chvíli, kdy začal hodně uvažovat o modernosti, zda trošku se neodchyluje od toho, co bylo jeho největší slávou, a to byla ta přirozenost. On najednou začíná víc uvažovat o moderní stylizaci a maluje obrazy, které jsou krásné, třeba ty tři ženy v lázni, ale proti těm minulým jsou trošku stuhlé, stěžklé. Tohle úsilí ho později dovedlo až k jakémusi křečovitému vyjadřování, pak tam už nejde o transformace, ale přímo o deformace a příliš máme dojem, že to by je vyspekulované. Ovšem to jsou obrazy pořád krásné, ale něco z té přirozenosti, jak už jsem řekl, jim chybí. To je začátek 20. let a už jsem se o tom několikrát zmínil v souvislosti třeba s Janem Zrzavým. Tehdy takovým velmi populárním směrem bylo to, čemu se říká nová věcnost a neoklasicismus. I to se projevilo v díle Rudolfa Kremličky. Ovšem musím říct, že zatímco ten neoklasicismus byl pro řadu jiných takovou módní záležitostí, u něho to bylo bytostné tíhnutí především k francouzskému klasickému umění. Miloval například Ingres a je to vidět zejména na jeho kresbách. On byl vynikající kreslíř. Takže v tom úsilí po modernosti trošku příliš spekuloval a je to vidět až na jakési křečovitosti. Ovšem Rudolf Kremlička byl malíř natolik inteligentní a natolik sebekritický, že si to zřejmě uvědomil, toto nebezpečí, tuto slepou uličku, a obrátil se jakoby zase k tomu, co bylo předtím. A ten svůj výraz opět uvolnil. Ale co mu zůstalo z předchozích obrazů, to byla ta velkorysost. Když srovnáme některé jeho krajiny, třeba z roku 1915, jako byly dva obrazy z těch skal kolem Turnova, z obrazy z 20. let, tak vidíme, o co jsou velkolepější, velkorysejší. V té době malířsky dospívá Rudolf Kremlička k největší znělosti, největší zvučnosti, největší barevné sytosti. On, který ještě v roce 1924 v chalupě v lese si připomínal příklad Korotův v té valérové stříbřité atmosféře. Když potom o 3 roky později se odstl v Itálii, tam cestoval velice rád a podle kreseb potom doma maloval obrazy, třeba cestu do Fiesole z roku 1927, tak už tu valérovou malbu vlastně opustil a plně se věnoval tomu, čemu se říká kolorit tónový. Plné, syté barvy, které jsou tak znělé, tak zvučné, že nám připomínají nejlepší obrazy z té doby, z konce 20. a ze začátku 30. let od Václava Špály. To jsou ty jeho nádherné obrazy Otavy, Vltavy. S nimiž spousta malířů jeho doby nějakým způsobem soutěžila, aniž snad chtěli, aniž si to uvědomovali. A patřil vlastně i Kremlička k těmhle malířům, kteří se nějakým způsobem museli vyrovnat s vrcholným dílem Špálovým. A musím říct, že v obrazech, jako jsou třeba Plachetnice v přístavu z roku 1929, že i toho vrcholného Špálu překonal, že lidově řečeno i nad něj si vyskočil. V té době hlavně maluje krajinu. Především ještě víc než v Itálii, ve Francii, kam cestoval se svým přítelem Janem Trampotou. To byli věrní přátelé a takový rebelové trochu ve spolku Mánes, kde proti takovému tomu doktrinářství, které tam trochu pěstoval Fila, protože to byl takový autos efa, jak říkali staří, on řekl a všichni to brali za svatost. Tak Kremlička a Trampota se ošívali a trošku i provokovali. A není náhoda, že v roce 1930 Rudolf Kremlička ještě s několika jinými malíři odešel z Mánesa, říkalo se tomu secese z Mánesa, na protest proti takovému určitému filovskému dogmatismu a jakési diktatuře trochu. To nic neznamená, že Fila nebyl velký malíř, ale svým vlivem často ovlivňoval vlastně celý Mánes a to se Kremličkovi nelíbilo. Tak s Trampotou v roce 1930 byl ve Francii, Trampota toho zde rád zmiňuji. Byl vynikající náš krajinář, který tam zůstal v Etretatu normandském, zatímco Kremlička cestoval dál do Bretaně a maloval ji s velkou láskou a úplně jinak než Jan Zrzavý. Jsou to obrazy lahodné, proti nímž vyniká taková zvláštní trpkost, proti jejich šťavnatosti, jakási záměrná suchost těch zrzavého Bretaní. V té době byl na vrcholu sil Kremlička. O tom, jaké jsou jeho možnosti, široce rozpjaté, svědčí srovnat jeho tehdejší malby, právě třeba ty plachetnice v přístavu, s tehdejšími kresbami, které jsou jemnost sama, vedle mohutnosti jemnost. Mimochodem, on dovedl zachytit tímhle způsobem nejen ty ženy. Třeba je taková studie aktu s rukama za hlavou z roku 31. No to je vidina, to je sen. Ale podobně mohl nakreslit třeba Jaroslava Seiferta, svého přítele, nebo Otakara Březinu. To jsou tak spirituální portréty, že až někoho může udivit, že tenhle člověk, který s takovou rozkoší maloval ty smyslné ženy, se dokázal upnout tak na ty duchovní bytosti. Ale v té době už se začíná projevovat Kremličkova nemoc. Existuje kresebný portrét od Jana Trampoty z té doby a ten nám ukazuje předčasně zestárlého, vyhublého muže. Byla to nedlouhá, ale tvrdá, zákeřná nemoc a na těch obrazech některých se to projevuje. Najednou u toho muže, který tak pevně ovládal tu malířskou metodu, protože on stále zdůrazňoval vedle toho přímého vztahu ke skutečnosti, k té přírodě, také nutnost pevného ovládání metody, zdůvodnění té nalezené formy. To bylo důležité, to zdůvodnění. Tak najednou v těch jeho obrazech se projevuje jakási rozkolísanost, určité rozpory. Prostě ta nemoc zasáhla i do těch obrazů. A příznačné je, že v té době vlastně maluje jeden z posledních obrazů ženy, a to je Maří Magdaléna s lebkou. To je už jako předzvěst té blížící se smrti, která nastala 3. června v roku 1932. Když dneska uvažujeme o Rudolfu Kremličkovi, chápeme, proč úvod k jeho první monografii z roku 1923, která vyšla u Štorcha Mariena v té edici Muzaion, napsal Francouz. Slavný autor těch velkých dějin výtvarného umění Elifor. Ten Francouz musel pochopit tu vrcholnou kultivovanost Kremličkovy malby. To bylo to ryze francouzské. A zároveň svou jasnozřivostí pochopil, že to je Čech, který maluje českou realitu. A to bylo právě krásné, že povýšil tu českou malbu na nejvyšší úroveň toho, co tehdy bylo ve světě nejlepší v malířství, na úroveň francouzskou. Těžko říct, co byl víc Kremlička. Zda portrétista, autor figurálních kompozic nebo krajinář. Myslím, že ve všem byl stejně vynikající. Že je to tak vyrovnané, že tam nejsou rozdíly v pojetí žánru. Všechno je noblesní, ať je to portrét třeba i té dámy ze společnosti, která vždycky nebyla duchovně na výši, byla bohatá, uměla se šatit. Jsou to salonní obrazy, pravda. Ale on je vždycky dovedl nějakýmsi způsobem podat zajímavě a vždycky z nich dovedl vytáhnout něco, co nás přiměje k tomu, že si řekneme, ano, To byla dáma nejen ošacením, ale bylo v ní něco dámského i vevnitř. A jak už jsem řekl, stejně maloval ta venkovská děvčata. A ten jeho mýtus ženy, moderní mýtus ženy, je jedním z nejkrásnějších, které vůbec ve 20. století bylo. Není divu, že Vítězslav Nezval, jeho přítel, byl malbou těch žen tak okouzlen, že hlavně kvůli ním napsal druhou velkou monografii o Rudolfu Kremličkovi. V minulém roce vyšla třetí, ještě větší, u příležitosti výstavy, kterou uspořádala Galerie hlavního města Prahy. A ta výstava ukázala, mě osobně to velice potěšilo, jak dnešní lidé v době všelijakých happeningů a konceptuálních výtvorů potřebuje skutečnou malbu. Víte, ta dnešní malba, ta je trochu jaksi v menšině, ustrkovaná. Je spousta malířů, kteří vlastně už nejsou malíři a kteří si myslí, že malířství už nepatří tato doba. Ale setkání s dílem Kremličkových nás všechny utvrzuje v tom, že malba nezemřela a nikdy nezemře, pokud jsou takoví malíři na světě, jako byl on, kteří šíří opravdu slávu malby.